interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul studiem împreună Cartea Genezei. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim că ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Suntem la capitolul 47, spre finalul istoriei patriarhilor. Iosif, cel vândut ca sclav de frații săi, devine guvernatorul Egiptului și își aduce întreaga familie în ținutul Gosen pentru a o ajuta să treacă peste perioada de sărăcie, de foamete a anilor profetizați în visul lui Faraon. Cum a procedat Iosif pentru a merge bine lucrurile în țară în acele vremuri dificile?
Versetul 20 spune că Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul, pentru că îi silea foametea și țara a ajuns în stăpânirea lui Faraon. Deci, Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului. Mulți îl judecă greșit pe Iosif, spunând, Iosif i-a băgat la colhoz, le-a luat pământurile, le-a luat. Nu. Iosif a cumpărat. Ei au fost dispuși să le vândă și el a cumpărat. Și toată țara era proprietatea lui Faraon. Rare ori se întâmplă asta. Un imperiu, precum era Egiptul, să fie cumpărat. Este uluitor. Și nu le-a cumpărat cu aur și argint. Le-a cumpărat cu grâne. Le-a dat să mănânce. Iosif este plasat într-o postură poate cea mai problematică, pentru că pe de o parte el vrea să rămână al familiei tatălui său, simbol al oamenilor de bine, al oamenilor buni, al oamenilor lui Dumnezeu. Pe de altă parte, stând de partea politicii, statului și administrației, el este conștient că se supune criticilor și a bănuit pe drept mai târziu. Cine s-a ridicat un alt faraon care nu cunoștea pe Iosif? Nu că nu cunoștea istoria, că asta nu se poate uita, dar care îl critica pe Iosif că i-a dusese pe egipteni în starea de slujitori, toți de sclave a împăratului, de robe a împăratului. Postura lui este ingrată gândindu-ne așa la viitor. Însă, el își face datoria. Își face datoria chiar dacă este forțat să trăiască periculos. Pe de o parte, familia tatălui său nu prea l-a greiat tatăl său personal. Nu și îl dorea să fie un exponent al familiei sale, pentru că el trăia așa pe pragul egiptenizării. Dar pe măsură ce, să vezi, și povestea noastră se apropie de concluzie, el rămâne totuși un om al făgăduinței. Chiar dacă trăiește ca un egiptean, chiar dacă aplică politici aparent străine familiei lui Dumnezeu, chiar dacă îi înrobește pe egipteni, el rămâne fidel făgăduinței. Și mă refer, așa cum o să discutăm la vremea potrivită, că înainte de a muri, cheamă pe fiii lui Israel și îi pune să jure că ei nu-l vor lăsa pe el în Egipt, pentru că el nu aparține Egiptului, el aparține făgăduinței și vrea să fie dus în Canaan. Și așa se face că Iosif parcurge cel mai lung drum posibil între casă și mormânt. Sicriul lui călătorește 40 de ani prin pustie, ca apoi, când evreii au ajuns în Canaan, să-l mormânteze acolo alături de familia lui pentru totdeauna. Deci rămâne totuși un om al făgăduinței, chiar dacă aici, în segmentul acesta de povestire, îl descoperim pe Iosif ca un mare politician.
Ce semnificație a avut lucrul acesta?
Iosif poate fi înțeles și poate fi acceptat aici, însă cu prudență. El joacă ambele cărți, ale Egiptului și ale familiei sale. Este greu pentru cei din vremea noastră să înțelegem situația aceasta. Însă, cred cu toată certitudinea că el tot ceea ce făcea, făcea într-o colaborare strânsă cu Dumnezeul lui. Avea o îndelungată experiență de colaborare cu Dumnezeul lui. De fapt, de când a plecat în robie, el și-a propus să nu se despartă niciun chip de Dumnezeul lui. Și chiar în momentele cele mai bune și în momentele lui cele rele, el nu s-a despărțit de Dumnezeul lui. Să ne amintim doar episodul ispitirii în casa lui Potifar. La un moment dat, când nu mai avea niciun alt argument de a se opune ispitei, el spune, nu fac asta pentru Dumnezeul meu. La început a spus că nu face pentru stăpânul lui, că vrea să nu știrbească onoarea stăpânului lui. Când argumentele astea cădeau unul după altul, da, în fața justificărilor doamnei Potifar, el spune în final, Dumnezeul meu, nu se poate asta. Eu nu pot să fac asta. Nu pot să fac, pentru Dumnezeul meu nu pot să fac asta. Și atunci, deci, el este partener în viața mea, vrea să spună Iosif. Eu nu mă pot destipi de el, nu mă pot dezlega de el. Deci, în contextul acesta, trebuie să-l privim pe Iosif chiar și când face ceea ce face. Am putea spune, bine, dar de ce îi trece Dumnezeu pe egipteni prin această poveste, prin această dramă? Nu putea să le dea gratis și era și mai și. Emisiunea trecută să ne amintim că am discutat că povestea asta este un simbol. Că în toată povestirea asta, în toată istoria asta, noi trebuie să vedem istoria omului. Vedem că omul căzut în păcat trece prin această dramă. Și în povestea asta ni se arată salvarea. Este o reeditare antică parabolei fiului risipitor. Cu căderea, cu revenirea. Pentru că fiul risipitor în apogeul lui de rătăcire seamănă exact cu egiptenii care, pe vremea lui Iosif, când el strângea, ei râdeau de el. Când curgeau valurile de bogăție peste ei în cei 7 ani, ei luau în râs pe Iosif atunci. Îl cântau în balade și în legende. E obsedat ăsta. Ce strânge așa? Ce să facă cu strânsorile astea? Ridică silos după silos. Dar el nu vede că Nilul nostru, zeul nostru e veșnic tot puternic și o să ne dea și...
Se uite, vede că nu e de-al nostru, pentru că dacă ar fi de-al nostru...
Are o gândire străină. Ei nu știau nimic despre înțelepciunea aceea care te îndeamnă la soluția de rezervă pe care Iisus o exprimă așa de frumos în parabola celor 10 fecioare. Ei nu știau lecția aceasta. Și Iosif era o parabolă vie pentru ei. Iosif strângea când toți risipeau. Și ei reseseră de el, îi neglijaseră. Dacă ar fi fost înțelepți de atunci, imediat și ei, de ce face asta? Păi uite ce spune Dumnezeu. Da, așa spune Dumnezeu. Dacă ar fi crezut în Dumnezeu atunci, dacă l-ar fi cunoscut pe Domnul atunci, n-ar mai fi fost nevoie ca în anii ăștia de foamete să ajungă în starea în care au ajuns. Și ar fi procurat soluții de rezervă. Și ar fi pregătit că Domnul le-a descoperit timpul, ca și nouă. Și eu nu vorbesc numai de egiptenii de atunci, vorbesc despre noi acum. Domnul descoperă din timp și ne cere să avem soluțiile de rezervă. Iar în parabola fecioarelor arată limpede unde vor ajunge cei ce nu și-au luat soluții de rezervă. Și Domnul îi numește nechipzuiți. Și nu se referă la comportamentul lor, nu se referă la faptele lor zilnice, la caracterul lor, ci se referă la această prevedere numită înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă simțul prevederii, a vederii dinainte. Ei, n-ar fi ajuns aici, ca și noi, ca și lumea noastră, n-ar fi ajuns aici dacă ea ar fi luat aminte la avertizările Domnului făcute cu mii de ani înainte. Așa că Iosif acum este reprezentantul lui Dumnezeu și nu putem să judecăm acțiunile lui decât în miezul contextului absolut în care el trăiește.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței suntem încă 15 minute alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Ce s-a întâmplat cu poporul în timpul în care Iosif administra Egiptul cu înțelepciune?
Cât despre popor, spune versetul 21, l-a mutat în cetăți, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. Deci i-a urbanizat. Seamănă cu o generație modernă care tinde spre urbanizare. De ce? Ce rațiune avea Iosif? Foarte simplu, în cetăți se aflau silozurile cu cereale și el i-a mutat în apropierea cetăților cu cereale, ca oamenii să aibă pâine zilnică. Depozitarea cerealelor era foarte bine făcută, în așa fel încât ele nu se stricau și au durat atâția ani. Ei, dacă ei și-ar fi luat acasă aceste cantități de cereale, le-ar fi pierdut, neavând condiții de depozitare. Da, Iosif i-a urbanizat. Zice, cât despre popor, l-a mutat în cetăți. Aici erau feriți de atacurile adversarilor, pentru că ar fi putut foarte ușor ca ceilalți, popoarele străine, care nu făceau parte dintre egipteni sau cananiți, îi atacau ca să le ia rezervele de hrană. Însă Iosif, cu un plan foarte bun înțeles, să faci mutarea, Mi-amintesc, pe vremea comunismului, Ceaușescu a încercat lucrul acesta. Și n-a reușit. El a vrut să-i calce pe urmele lui Iosif. Bineînțeles, din alte motive. Dar n-a reușit, este foarte greu. Ți imaginezi ce proiect trebuie să ai, ce plan, ce structură de personal trebuie să ai să faci această mutare? Să muți pe toți oamenii de la țară, să-i muți la oraș, să-i muți în cetăți? A trebuit să construiască cetăți cu spațiile aferente, bine organizate, cu condiții speciale de igienă, pentru că ar fi fost foarte ușor să izbucnească o epidemie și ar fi murit în masă. Proiectul ăsta este ceva... Nimeni nu vorbește despre asta. Dar aici se vede încă o dată pentru cunoscători, pentru cei care gândesc cu adevărat problema. Sunt uimiți de capacitatea lui Iosif. Este un geniu. Numai să faci lucrul ăsta. Și în scurt timp, încât într-un an.
Într-un an să faci lucrul acesta?
Să-i muți pe toți de la țară la oraș, cu toate cele necesare. Împlinești toate condițiile de igienă, administrative, de comunicare personal. Să-i împarți și să-i organizezi pe districte, fiecare să aibă un conducător. Da? Fiecare se raporta la o autoritate superioară lui, cum era în Israel pe vremuri, în timpul pribegiei Pânstiu, șef peste 50, șef peste 100, șef peste mai mult, așa până la șeful cel mare. Iosif face toate lucrurile, tot cu mare înțelepciune. L-a mutat în cetăți. Să știi că nu este o greșeală aici. Această afirmație este o traducere exactă a textului ebraic în care a scris Moise. Că mulți au zis că s-ar putea să fie vreo greșeală de traducere, de copiere. Nu, nu, nu. Înseamnă exact ce spune. Iosif a organizat populația țării pe cetăți, da, pe magazile de cereale, așezându-i, poate că nu erau chiar toți în cetate, între ziduri, dar acolo, imediat lângă ziduri. Deci, în apropiere. Și să organizezi toată această armată este ceva uluitor. Numai un om care se află în contact direct cu Dumnezeu, într-o legătură foarte strânsă cu înțelepciunea lui Dumnezeu, numai un astfel de om poate să realizeze așa ceva. Am putea să spunem că i-a civilizat pe egipteni. Cuvântul civilizație vine din cuvântul latin civilis, da? Care înseamnă orășean. Adică cineva care trăiește la oraș. Singurele locuri în care se găsesc oameni civilizați. Echivalentul românescului cetățean. Asta este cuvântul folosit aici. Care este tot așa un derivat al cuvântului cetate. Și ca atare desemnează pe cineva care locuiește în cetate. Deci Iosif a hotărât să-i civilizeze și să-i facă să devină cetățeni. A fi cetățean înseamnă pe de o parte să ai drepturi, iar pe de altă parte să-i privești pe toți ceilalți ca fiind niște străini din afara cetății, deoarece nu au drepturi, nu au nici cetățenie. Este ceva din nuanța aceasta și în expresia evraică. Deci i-a dus în cetăți și i-au căpătat acum drepturi pentru că aparțineau casei regale. Ei erau servi ai faraonului acum și aveau un statut aparte, un statut special, cum era statutul de cetățean. Cetățean roman, pe vremea Imperiului Roman, să fii cetățean roman însemna foarte mult, avea niște drepturi speciale. De aceea, mai târziu, după perioada Republicii, se cumpăra acest drept cu bani foarte grei și nu oricine putea deveni cetățean roman. Pentru că cetățeanul avea niște drepturi. Era socotit, chiar dacă el nu locuia la Roma și locuia într-un alt oraș din, pe teritoriul Imperiului. Pavel, de exemplu, a locuit la Tars, dar el era cetățean roman. Când spuneai că ești cetățean roman, erai socotit ca unul care locuiai în interiorul Romei.
Și aveai drepturi speciale.
Prin contrast, cetățenia era ceva foarte important. De exemplu, pentru greci era foarte important a fi cetățean al Atenei, constituia cel mai înalt privilegiu, deoarece însemna că ești una dintre persoanele deosebite din lume. În timpul Imperiului Roman, cetățenia romană desemna pe cei care erau mai presus de restul lumii. Chiar apostolul Pavel cumpărase cetățenia romană datorită protecției speciale pe care ți-o oferea această cetățenie. Dar dacă cineva se gândește la cetățenie astăzi, singurele exemple care îmi vin în minte, da, înseamnă foarte mult să fii cetățean american sau cetățean britanic, francez, german, israelian. Chiar și cei mai mari răufăcători sunt special dacă sunt cetățeni. În timp ce ceilalți, na, sunt străinii, na, sunt ceilalți. Și comunismul a dorit urbanizarea populației, e adevărat că n-a reușit ca Iosif. Dar Iosif reușește. Și Iosif reușește pentru că era într-o strânsă colaborare cu Dumnezeul lui. În felul acesta, dacă punem așa problema și o gândim așa, pentru că așa e, ne îndreaptă textul biblic, Iosif nu i-a dezonorat pe egipteni, ci i-a onorat, i-a făcut cetățeni ai Egiptului. I-a făcut niște persoane speciale. Aparțineau acum familiei faraonului. Asta vrea să facă și Dumnezeu cu noi. Asta vrea să facă. El vrea ca noi să devenim cetățeni ai împărăției sale. Cetățeni ai noului Ierusalim. Dar ca să ajungem la acest statut de cetățenie, trebuie să devenim ai lui. Trebuie să devenim proprietatea lui Dumnezeu. Acum, dacă faraon le-a luat argintul, nu s-au mai folosit ei de... Sigur că s-au folosit. Că după aia faraon le-a cumpărat pământurile, deci ei au folosit mai departe argintul. Nu s-au mai folosit de roadele pământului? Nu s-au mai folosit de vitele, de roadele vitelor? S-au folosit de toate. A, nu mai erau ale lor. Nu mai erau ale lor. Erau ale împăratului lor, erau ale domnului lor. Și ei erau ai domnului lor. Și ei acum făceau parte din casa faraonului. Și tot ce avea faraonul le era pus și lor la dispoziție. Asta vrea și Dumnezeu. Asta e ținta mea. Eu nu vreau să am proprietăți aici separate de Dumnezeu. Nu, eu vreau să-i dau totul lui, tot ce am, și eu să fiu al lui, pentru că e mai bine să trăiesc cu el decât să mor separat de el. Asta este lecția spirituală a acestei câmpei de istorie, a acestei istorii.
Divinit, divinit, divinit.
toate pământurile au fost cumpărate. Despre acele excepții vom vorbi săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, rămâneți pe frecvența speranței și trăiți-vă credința.